Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Γιατί να μείνεις μες στο σκοτάδι, γιατί να καταλήξεις μες στον άδει, γιατί να μείνεις μέσα στο ψέμα, αφού ο Ιησούς εδώ και το δικό του το αίμα. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκαταλείψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτό. Ο δικός σου, ναι, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτό. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Γιατί να μείνεις μέσα στο φόβο, γιατί να παραμείνεις μες στον πόνο, γιατί να χάσεις την βασιλεία, αφού ο Ιησούς έγινε για σένα θυσία. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Κι όλο λυπάσαι, ήρθε η ώρα σου όπου και να σε, που θα γνωρίσεις τον λυκρατή σου, είναι αυτός που πέθανε για να σώθει ψυχή σου. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτό. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλα σ' αυτόν.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 1 και 2. Ο Ηλίτης αποκρίθηκε. Πήγαινε στο καλό και ο Θεός του Ισραήλ να σου δώσει αυτό που του ζήτησες. Και εκείνη απάντησε, «Ας έχω η δούλη σου την εύνοιά σου». Τότε η Άννα πήγε και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Ελκανά και η οικογένειά του σηκώθηκαν νωρίς, προσκύνησαν ενώπιον του Κυρίου και γύρισαν στο σπίτι τους, στη Ραμαθά. Ο Ελκανά συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα και ο Κύριος θυμήθηκε την προσευχή της. Εκείνη έμεινε έγκυος και όταν συμπληρώθηκε ο καιρός, γέννησε γιο. Τότε είπε, «Τον ζήτησα από τον Κύριο και τον ονόμασε Σαμουήλ». Τον επόμενο χρόνο ο Ελκανά ανέβηκε μαζί με όλη του την οικογένεια να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και ένα τάμα που είχε κάνει. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε. «Θα περιμένω ώσπου να απογαλακτιστεί το παιδί», είπε στον άντρα της, «και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου και να μείνει εκεί για πάντα». Ο Ελκανά της απάντησε, «Κάνε ό,τι νομίζεις σωστό. Μείνε ώσπου να το απογαλακτήσεις. Μακάρι ο Κύριος να εκπληρώσει την επιθυμία σου». Έτσι κάθισε η γυναίκα και θύλαζε το γιο της ώσπου τον απόκοψε. Όταν τον απόκοψε και ενώ ήταν ακόμα πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα αβόδι 3 χρονών, ένα εφά αλεύρι και ένα ασκή κρασί και ήρθε στον οίκο του Θεού, στη Σιλό. Εκεί έσφαξαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Τότε η Άννα του είπε, «Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Κύριο. Είναι αλήθεια, όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Κύριος μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Έτσι κι εγώ το αφιερώνω τώρα στον Κύριο. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν». Και όλη η οικογένεια προσκύνησαν εκεί τον Κύριο. Ύστερα η Άννα έκανε αυτή την προσευχή. «Κύριε», είπε, «γέμισε την καρδιά μου με χαρά. Με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω. Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. Μόνον ο Κύριος είναι Άγιος. Άλλος Θεός άξω από εκείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως αυτός. Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καφιέστε. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε. Κάθε επέσχυντη πράξη τη δικάζει. Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους. Ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί. Μπορούνε να πανηγυρίζουν. 7 παιδιά θέλει να αποκτήσει η άτεκνη και όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και τη ζωή. Αυτός τον άδη κατεβάζει και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο και ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Το πρώτο περιστατικό που έχουμε είναι η γέννηση του Σαμουήλ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη γέννηση. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον πόνο της Άννας, που δεν είχε παιδί. Και την προσευχή της που έκανε στον Θεό ζητώντας ένα παιδί και πώς το έταξε στον Θεό αν ο Θεός της απαντούσε. Η εμπειρία της Άννας είναι γνωστή. Το ίδιο συνέβη και στη Σάρα. Το ίδιο συνέβη και στην Ελισάβετ, στην Καινή Διαθήκη. Και στις 3 περιπτώσεις των γυναικών αυτών, ενώ ο ανθρωπίνος ήταν αδύνατο να γεννήσουν παιδί, ο Θεός, κατά παραγγελία, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, τους χάρισε παιδί. Και οι 3 αυτές γυναίκες γέννησαν με την υπόσχεση του Θεού και τα παιδιά τους είχαν μια ιδιαίτερη θέση στο σχέδιο του Θεού. Η θαυματουργική αυτή σύλληψη και γέννηση, αν και έφερε χαρά και ικανοποίηση στην καρδιά των μητέρων αυτών, εν τούτης η γέννηση των παιδιών αυτών, εξυπηρέτησε άλλους ανώτερους σκοπούς. Και εδώ παρατηρούμε ότι τα θαύματα που γίνονται στη ζωή των ανθρώπων φέρνουν μια μεγάλη ευεργεσία και ανακούφιση στη ζωή τους. Είναι μια απάντηση στις προσευχές τους, αλλά εκείνο που προέχει είναι η εκπλήρωση των σκοπών και των σχεδίων του Θεού. Την προηγούμενη φορά είδαμε την Άννα να προσεύχεται χωρίς φωνή, τα χείλη της να κουνιούνται και να κλαίει μπροστά στο ναό. Και ο ιερέας ο Ηλί νόμιζε ότι ήταν μια μεθυσμένη γυναίκα και της μίλησε άσχημα. Αλλά η Άννα του εξήγησε τον πόνο της και τότε ο Ηλί της είπε, να διαβάσω το κείμενο, τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Ήπαγε η Σιρήνη και ο Θεός του Ισραήλ, άσι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησες παρά αυτού. Ιδε είπεν, ήθε η δούλη σου να έβρει χάρη στους οφθαλμούς σου. Τότε απήλθεν η γηνή εις την οδόν αυτής και έφαγε και το πρόσωπον αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών». Ο Ηλί κατάλαβε το λάθος του και έδωσε μια προφητική ευλογία. Το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτής δεν ήταν πλέον σκυθροπών δείχνει την πεποίθησή της ότι ο Θεός είχε ακούσει και απαντήσει την προσευχή της. Και πραγματικά, καθώς προχωρούμε παρακάτω, διαβάζουμε τα εξής. «Και το πρωί εσηκώθησαν νωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθον εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισεν Άνναν τη γυναίκα αυτού και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησαν εημέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν εγέννησεν ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρά Κυρίου ήτης αυτόν είπε». Το όνομα λοιπόν Σαμουήλ σημαίνει «αυτόν που ζήτησα από τον Θεό». Όπως είπα και πριν, το βιβλίο αυτό του πρώτου Σαμουήλ ανοίγει με το κλάμα μιας θεοσεβούμενης γυναίκας. Ενώ ο λαός ζητάει βασιλιά, η Άννα ζητάει ένα παιδί. Η προσευχή αυτή της Άννας μας θυμίζει πάρα πολλές άλλες συζύγους και ζευγάρια σήμερα που ζητάνε να κάνουν παιδί και δεν μπορούν. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και χαιρόμαστε που σήμερα υπάρχουν αρκετά μέσα που διευκολύνει το ζευγάρι στο να κάνει παιδί. Αλλά φυσικά ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι η προσευχή και η ευλογία του Θεού. Τα ζευγάρια αυτά και οι προσευχές των ζευγαριών αυτών είναι σε έντονη αντίθεση με την τάση που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία μας και την ευκολία με την οποία γίνονται οι εκτρώσεις. Η Άννα κλαίει για ένα παιδί και υπάρχουν σήμερα γυναίκες που δεν θέλουν τα παιδιά τους. Φυσικά υπάρχουν φορές που η έκτρωση επιβάλλεται για τη ζωή της μητέρας ή ακόμα και για χάρη του παιδιού. Αλλά αυτό αποφασίζεται κατόπιν επιστημονικής, εξειδικευμένης συμβουλής. Όμως σήμερα το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τα δικά τους, πολλές φορές να αμαρτήσουν, αλλά δεν είναι έτοιμοι να πληρώσουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Η θέση πρέπει να είναι σαφής. Αν μια γυναίκα συλλάβει, το παιδί θα πρέπει να γεννηθεί. Και έχουμε ευθύνη εμείς στο περίγυρό της να την υποστηρίξουμε ώστε να γεννήσει το παιδί. Φυσικά η ευθύνη είναι πρώτα αυτών που έφεραν αυτό το παιδί στη σύλληψη και στον κόσμο. Δυστυχώς σήμερα ζούμε στην εποχή των εκτρώσεων, γιατί είναι περισσότερες οι εκτρώσεις από τις γεννήσεις. Και φυσικά αυτό είναι ένα πρόβλημα του έθνους μας, καθώς υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα, αλλά και μεγάλο ηθικό και πνευματικό θέμα. Η Άννα ζούσε μια εποχή που τα παιδιά ήταν ευλογία και ήθελε ένα γιο. Γι' αυτό και τον αφιέρωσε στον Κύριο. Στο κλάμα της ο Θεός έκτισε ένα βασίλειο. Τι τρομερός φόρος τιμής και τι θαυμάσιο μνημείο στην εξήτηση αυτής της γυναίκας. Και συνεχίζουμε τη διήγηση. «Και ανέβει ο άνθρωπος Ελκανά και πας ο οίκος αυτού, δι' να προσφέρει προς τον Κύριο την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού». Αλλά η Άννα δεν ανέβει, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί, έως σου το πεδίο να απογαλακτιστεί. Και τότε θέλω φέρει αυτό, δι' εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντός». Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήρ αυτής, «Κάμε ότι συφαίνεται καλόν. Κάθου, έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγον αυτού. Και κάθε γινή, και θύλαζεν τον ιόν αυτής έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν μεθ' αυτής, μετά τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκού ίνου και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ, το δε πεδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν το μόσχον και έφεραν το πεδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή μου. Κύριέ μου, εγώ είμαι υγιεινή, ήτι σε στάθη εντάφθα ενώπιόν σου, δεόμενη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου, εδεόμην, και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού, όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον, πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού, θέλει είστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον. Όταν λοιπόν η Άννα πήγε την προσφορά της στον Κύριο, τήρησε το τάμα της που είχε κάνει. Είπε, «Έχω υποσχεθεί να φέρω το μικρό αυτό αγόρι στον Κύριο και το έφερα». Η λέξη «εδάνησα» είναι μάλλον φτωχή για να περιγράψει το δώρο της Άννας στον Κύριο. Η απόφασή της να δώσει το μικρό Σαμουήλ ολοκληρωτικά για την υπηρεσία του Κυρίου ήταν αμετάκλητη. Αν και η Άννα επιθύμησε πολύ να έχει ένα παιδί, όπως τον Σαμουήλ, εντούτοις κατάλαβε ότι το παιδί αυτό είχε προορισμό και σκοπούς υψηλούς και έτσι το έφερε στο ναό. Τον αφιέρωσε στον Θεό να τον υπηρετεί. Αυτό που κάνει η Άννα δεν ήταν μια συνηθισμένη πράξη. Ήταν δύσκολο να αποχαριστεί από το παιδί της, αλλά κατάλαβε ότι ο Θεός έδωσε το παιδί αυτό για ανώτερους σκοπούς. Και σε υπακοή του θελήματος του Θεού, η Άννα έφερε τον Σαμουήλ στο ναό. Έχουμε πολλά διδάγματα από το κεφάλαιο αυτό το πρώτο. Πρώτα απ' όλα, η θαυματουργική σύλληψη και γέννηση του Σαμουήλ. Στο γεγονός αυτό παρατηρούμε τρία στοιχεία της ενέργειας και της πρόνοιας του Θεού. Πρώτον, η Άννα έφερε τον πόνο της και το πρόβλημά της ενώπιον του Θεού. Δεύτερον, βλέπουμε το αίτημά της δεν ήταν ιδιοτελές, το βλέπουμε στο εδάφιο 11. Όταν γεννήθηκε το παιδί, η Άννα δεν ξέχασε την υπόσχεσή της, αλλά την τήρησε. Αφιέρωσε τον Σαμουήλ στον Θεό, στην υπηρεσία του ναού και του Ηλί. Ζήτησε αυτά τα πράγματα για τη δόξα του Θεού. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που τα τρία αυτά στοιχεία είναι πολλές φορές παρόντα σε απάντηση του θαύματος του Θεού. Ο Θεός ευλογεί τα στοιχεία αυτά όταν υπάρχουν με το δικό του θαύμα. Όμως καιρός να περάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου έχουμε την προσευχή της ευχαριστίας της Άννας, που είναι προφητική, καθώς αναφέρει το Μεσσία για πρώτη φορά. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τους γιους του Ηλί, που ήταν κακοί και κατάλληλοι για τη θέση του ιερέα. Εδώ θα δούμε επίσης ότι ένας προφήτης που δεν ονομάζεται προειδοποιεί τον Ηλί για τη γενιά του σαν αρχιερέα που θα διακοπεί και ο Θεός θα σηκώσει έναν ιερέα που θα του είναι πραγματικά πιστός. Η προσευχή της Άννας είναι μια από τις καλύτερες προσευχές που έχουμε στη Βίβλο. Και η Άννα καθώς και η Ελισάβετ στην Καινή Διαθήκη που είναι η μητέρα του Ιωάννη και η Μαρία, η Παρθένος, η μητέρα του Κυρίου Μεσου Χριστού, χαιρέτησαν τη γέννηση των παιδιών τους με ύμνο, με δοξολογία στον Θεό, για να τον ευχαριστήσουν για το δώρο που τους έδωσε και να εκφράσουν την πίστη τους στη δύναμή του και να εκφράσουν την πίστη τους στο έργο του Θεού και ιδιαίτερα στο έργο του Θεού που ο Θεός θα έκανε μέσα το παιδί τους. Αυτόν τον σκοπό και το περιεχόμενο έχει ο ύμνος της Άννας. Είναι ύμνος δοξολογίας, της δύναμης και του μεγαλείου του ζωντανού Θεού, ο οποίος εργάζεται και ενεργεί θαυμαστά στη ζωή των ανθρώπων. Και προσευχήθη η Άννα και είπεν, «Εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατήθην το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρίαν σου». Το κέρας συμβολίζει δύναμη. Κάτι από το οποίο να μπορείς να κρατηθείς. Η Άννα λέει «η δύναμή μου», αλλά εννοεί τη δύναμή της εν Κυρίω. Χαίρεται που ο Θεός της έδωσε ένα γιο. Νίκησε εκείνος όλους όσους την κορόιδευαν γιατί ήταν στήρα. Και τώρα αυτή η Άννα χαίρεται στη σωτηρία της. Ο Κύριος της χάρισε απελευθέρωση. Δεν θέλω να σας θυμίσω ότι η σωτηρία και στην Καινή Διαθήκη έρχεται σε τρεις χρόνους. Πρώτα απ' όλα, έχουμε σωθεί στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα λόγια του Κυρίου μας δηλαδή, σας βεβαιώνω, πως πράγματι, όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν πρόκειται να κριθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας μας έχει ελευθερώσει από την ενοχή της αμαρτίας με τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Έχουμε σωθεί από όλα τα βάρη της αμαρτίας, από την ποινή της αμαρτίας που είναι ο θάνατος. Έχουμε σωθεί αν έχουμε μετανοήσει και αν έχουμε πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Όμως, υπάρχει μια άλλη φάση σωτηρίας που ο Θεός θέλει σήμερα να σωζόμαστε από την αδυναμία της σάρκας και από την δύναμη της αμαρτίας που θέλει να μας ρίξει. Ο Θεός επίσης λοιπόν μας ελευθερώνει από αυτό που κάποιοι ονομάζουν τη μόλυνση της αμαρτίας, που είναι η παρούσα απελευθέρωση. Εδώ είναι η παρούσα απελευθέρωση για την οποία μιλάει η Άννα. Ευχαριστεί τον Θεό γιατί ο Θεός την απελευθέρωσε από τον πειρασμό και από την αμαρτία που πολύ εύκολα θα μπορούσε να την ρίξει. Αυτός είναι ο αγιασμός μας που είναι σε χρόνο ανεστώτα. Ο Θεός μας σώζει από τη δύναμη και τον πειρασμό της αμαρτίας. Τελικά φυσικά υπάρχει και η μελλοντική σωτηρία που είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο. Όχι τον φυσικό αλλά τον πνευματικό. Σας θυμίζω ότι γράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά δεν μας έχει φανερωθεί ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί θα γίνουμε όμοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως ακριβώς είναι. Αυτή είναι η μελλοντική απελευθέρωση. Θα σωθούμε. Αυτός είναι ο δοξασμός του πιστού στην αγκαλιά του Χριστού. Είναι σε μελλοντικό χρόνο. Έχουμε σωθεί, σωζόμαστε, θα σωθούμε. Η Άννα χαιρόταν στη σωτηρία της. Ο προφήτης Ιωνάς είχε πει «Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου». Το διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώνα, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Ο ψαλμωδός επαναλαμβάνει ξανά και ξανά ότι η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Η μεγάλη αλήθεια της σωτηρίας είναι ότι έχουμε δικαιωθεί δωρεάν με τη χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ελευθερωθήκαμε χωρίς λόγο, χωρίς να το αξίζουμε. Ο Θεός δεν βρήκε τίποτα σε μας που να αξίζει να σωθεί. Τη βρήκε στον ίδιο τον εαυτό του. Αυτός μας αγάπησε. Αυτός είναι αγάπη και μας αγαπά. Και συνεχίζει στην προσευχή της η Άννα. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, διότι δεν είναι άλλος πλην σου, ουδε βράχος καθώς ο Θεός ημών. Ο Θεός συχνά ονομάζεται βράχος στην Παλιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ονομάζεται ακρογωνιαίος λίθος, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 6. Επίσης, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 18, ο Χριστός μιλούσε για τον εαυτό του όταν είπε «Πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου». Ο βράχος πάνω στον οποίο η Άννα στηριζόταν ήταν ο ίδιος βράχος στον οποίο στηριζόμαστε και εμείς σήμερα. Δεν υπάρχει βράχος σαν το Θεό μας. Είναι βράχος μοναδικός. «Μη καυχάστε, μη λαλείτε περηφάνως», συνεχίζει η Άννα. «Ας μην εξέλθει μεγαλορημοσύνη εκ του στόματός σας, διότι ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και παρά αυτού σταθμίζονται οι πράξεις». Όταν πάμε στον Θεό με προσευχή, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην αφήνουμε την υπερηφάνεια μας να μας βάζει τρικλοποδιά. Χρειάζεται να αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας, την ανεπάρκειά μας και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ο Θεός δεν μας έχει καμιά υποχρέωση. Μερικές φορές ακούμε ανθρώπους να ρωτούν «Γιατί ο Θεός δεν απάντησε στην προσευχή μου?» Για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θα πρέπει να απαντήσει ο Θεός? Τι δικαιώματα έχουμε πάνω Του? Αν έχουμε δεχθεί το Χριστό σωτήρα μας, τότε ναι, έχουμε ένα θαυμαστό δικαίωμα και μπορούμε να πάμε σε Εκείνον στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν πιστοί χριστιανοί έχουμε τα δικαιώματα του Ιησού. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι οι προσευχές μας πρέπει να είναι σύμφωνες με το θέλημά Του. Και συνεχίζει η Άννα. «Τα τόξα των δυνατών συνετρίβησαν και οι αδύνατοι περιζώστησαν δύναμη. Και χορτασμένοι εμίστοσαν εαυτούς διάρτων. Οι δεπεινώντες έπαυσαν, ως και στήρα εγένεσεν επτά, οι δε πολύτεκνος εξισθένησεν. Ο Κύριος θανατώνει και ζωποιεί, κατεβεβάζει στον άδειν και αναβιβάζει». Η σκέψη σε αυτή την περικοπή είναι ότι ο Θεός δίνει ζωή. Όπως είπε ο Ιώβ, «Ο Κύριος όλα μου τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά Του», και διαβάζουμε τη φράση αυτή στο πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ, εδάφιο 21. Μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να δώσει ζωή και μόνο Αυτός έχει το δικαίωμα να την πάρει. Μέχρι στιγμής μόνο ο Θεός έχει αυτή τη δύναμη και πιστέψτε με, ο Θεός θα δεχθεί να κατηγορηθεί, αν έτσι θέλεις να το ονομάσεις, για το θάνατο του Ανανία και Τσαφύρας στο βιβλίο των πράξεων στο κεφάλαιο 5. Δεν απολογείται για το γεγονός ότι θα κρίνει τους κακούς. Θα ζήσουν αποχωρισμένοι από τον Θεό στον αιώνιο θάνατο. Ο Θεός δεν απολογείται για αυτά που κάνει. Γιατί? Επειδή αυτό είναι το δικό του σύμπαν. Εμείς είμαστε τα πλάσματά του. Το σύμπαν του το δικεί με το δικό του τρόπο. Μίλουσα κάποτε με κάποιον φοιτητή που είχε πιστέψει τον Χριστό, αλλά ήταν απρόθυμος να δεχθεί πολλά πράγματα που αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού. Αν δεν σου αρέσει ο τρόπος που ο Θεός εφάρμοσε το σχέδιο της σωτηρίας του, και αν δεν σου αρέσουν αυτά που κάνει, μπορείς να πας κάπου αλλού και να φτιάξεις το δικό σου σύμπαν, να βάλεις τους δικούς σου κανόνες και να δικείς με το δικό σου τρόπο. Αλλά για όσο καιρό θα βρίσκεσαι στο σύμπαν του Θεού, θα πρέπει να κάνεις τα πράγματα με το δικό του τρόπο, ήταν η απάντηση. Είναι θαυμαστό πράγμα να μπορούμε να προσκυνήσουμε μπροστά του και να δεχθούμε την ευλογία του, εφόσον θα είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε τα πράγματα που εκείνος θέλει με το δικό του τρόπο. Η σημασία του ύμνου αυτού της Άννας είναι πολύ μεγάλη. Μετά την αφιέρωση του παιδιού της στον Κύριο, η Άννα δοξολογεί το Θεό, εκφράζει τη χαρά της και την ικανοποίησή της για αυτό που έκανε. Η αφιέρωσή μας στον Θεό πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται με δοξολογία, με ευχαριστία, με ένο, έτσι ώστε να δείχνουμε στον Θεό ότι είναι άξιος να του προσφέρουμε το καλύτερο. Και ο Θεός περιμένει το καλύτερο μέσα στη ζωή μας. Τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση την περιμένει ο Θεός από εμάς. Φίλοι μου, ο Θεός μας έχει ευλογήσει. Εδώ η Άννα ένα παιδί πήρε. Κοιτάξτε πόσο γεμίσει τη ζωή της με δοξολογία. Ο Θεός μας δίνει πάρα πολλά δώρα. Μας έχει δώσει πολλά δώρα δικά του, αλλά πολλές φορές φοβούμε ότι δεν ανταποκρινόμαστε σωστά στον Θεό. Δεν προσφέρουμε την ευχαριστία μας, τη λατρεία μας, τη δοξολογία μας που εκείνος περιμένει. Και με αυτή την παρατήρηση, όλοι μας να εξετάσουμε τον εαυτό μας για την έλλειψη λατρείας μέσα στη ζωή μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά τον όμορφο αυτό ύμνο της Άννας. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.